Sabiedriskos mēdījus vajag kārtot un pārkārtot, vēlams nemitīgi un bez apstājas. Tā nu tapus ideja sabiedriskos mēdījus varētu regulēt politiķu un reliģiskās kopienas. Twitterī esošo žurnālistu verdikts idejai, protams, noraidoši Baiba Strautmane jautā, kādā vispār sakarā, lai mācītāji un politiķi uzraudzītu mēdījus. Anda Burva Rozīte par šo ideju saka, nav ko niekoties ar sabiedriskajiem mēdījiem, vajag ar rāvienu mesties virsū pašiem pamatiem. Valsts iekārts maiņai uz svēto huntu vai ko tādu. Padomu uz padomas un virsu uzguļas baznīca. Budisti arī būs šajā superpadomē. Un zirgi, tā ironiski vaicā žurnāliste Sandra Veinberga, tikmēr Jānim Palkalniekam nav skaidrs, kāpēc tikai baznīca padomē. Kā ar makšķerniekiem, hokeja faniem, mājsaimniecēm, viņi taču arī gribētu tur būt. Viņi varētu būt Rīgas domas deputāti no vienotības Uģa Rodberga padomē. Viņš ierosina izveidot sabiedrisko padomi, politisko partiju un kristīgo konfesiju uzraudzībai. Par to, kā valsti mainīt un labāk dzīvot, šondaļ plaši tik runāts arī LTV jaunajā raidījumā Lielais jautājums. To vada ekspremjers Ivars Godmans un žurnālists Guntis Bojārs. Šoreiz viedokļi atšķiras. Viena vērtē, raidījums labs un diskusija vērtīga, vien ļoti, ļoti par vēlu, tā Kristaps Petersons, otriem raidījums nekur nederīgs, visai asa, piemēram, ir Anda Burva Rozīte. Viena inovācija LTV Lielais jautājums dzemdinājis, apmulsuši skolnieciski neveiklu Godmani. Didaktiski apdauzīti raidījumi, tie gan bijuši jau arī iepriekš. Neviens vien pamana disonansi. Godmaņa kritiku esošajai kārtībai, novada reformai, kur pats kā premjers iesāka, un to, kā tagad visu vajagot darīt pareizāk. Ivo Butkevičs tādēļ vien trāpīgi sarkastiski nobubina. Ja vien Godmanis pēdējo 20 gadu laikā būtu bijis kādā amatā, lai spētu ietekmēt politiku Latvijā. Daļai Twitter lietotāju šķiet raidījums ir pārāk... Vienmuļš pārāk daudz politiskas muldēšanas, bet to varot labot. Edgars Sims domā, raidījumu noteikti atsvaidzinātu, ja pēkšņi zālē tango solī iesoļotu pabriks lakādas kurpēs ar neļķi zobos. Bet mēs visi Latvijā dzīvotu daudz labāk, ja visi tā laustos uz darbu, kā deputāts Dainis Liepiņš. Twitterī par policijas uzmanīto deputātu smeja Edgars Eglītis, ja visos uzņēmumos darbinieki būtu tik neatlaidīgi, sāktos īsts Latvijas veiksmes stāsts, tā piebilst Gatos Tropics. Īsts veiksmes stāsts gan arī būtu, ja vairs nebūtu nepieciešams lielās talkas mēslu savākšanai, redzot daudzos kilogramus atkritumu maisu, Māris Ločmels spriež. Ja kulturāli novada lauku ceļā, ik pa 200 metriem var samākt atkritumu maisu, mēs vairāk esam tomēr mēslotāju, ne dziedātāju tautu. Bet īpašu ievērību talkas dienā izpelnījās Garkalnas pašvaldība. Zandozola balode tai sūta neviltotu paldies, pēdiņās, protams. Aicināja iedzīvotājus nodot vecās riepas. Tagad blakus viņas mājai tās dedzina. Tikmēr bērniem astmas rehabilitācija. Par talku paturpinot šogad mazāk pašbildīšu, kā apliecinājumu dalībai talkā, laikam mode pārgājusi, tādas pārsvarā publicē tik dikti sapucētie politiķi iespējams. Citiem talkotājiem nebija no rīta pieraksts pie friziera un personīgais fotogrāfs līdzi, tas varētu izskaidrototies, parūkoties Twitterī ar vārdiem talkas atradums, tad gan ieraudzīsiet dažādas talkā atrastās trofejas, sākot ar riepām, veciem saules sargiem un citu drazu, beidzot ar skaistiem dabas skatiem, savvaļas topinambūriem un dzīvnieku galvaskausiem. Jānis Ramās, Latvijas Radio, Twitter apskats.